izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai aptvertu pēc iespējas plašāku skatītāju loku. Ar šādu mērķu filmu Modrs no piekdienas par simbolisku samaksu būs skatāma internetā. Tā jau izrādīta aptuveni 70 vietās līdzās Rīgai, to noskatījušies 20 tūkstoši skatītāju, bet jaunais piedāvājums to padarīs pieejamāku tiem, kas vēl nav redzējuši un kuriem jau kļūs par ieradumu filmas skatīties datorā. Pie tam tas ir ērtāks un lētāks veids nekā filmas izplatīšana DVD formātā. Ideju skaidro filmas režisors Juris Kursietis.
Mēs ik pa laikam dzirdam, ka iznāk DVD ārā un tā. Nu, cik tā pērk tos DVD? Faktiski limuzīns jāneks krāsā, tur vairāk pa 1000 pārdots, kas ir manā skatījumā ļoti maz. Tev ir jāiet, protams, tad uz veikalu, tev ir jātērē kaut kādu nepilnu 10 eiro. Tas ir viss mūsdienā, man liekas, saržģīti un dārgi. Tāpēc mūsu galvenais uzstādījums bija darīt viņu pieejamu. Teiksim, nu, tu iet 2 eiro, viņi tā kā nosies kaut kāds tās pamatu administrēšanas izmaksas un tā. Tā kā šis ir kaut kāds veids atrast, varbūt, jaunu ceļu, kā nonāk pie tā skatītāja ar mazākiem izdevumiem arī.
Modrs ir viena no pirmajām Latvijas spēlfilmām, ko par samaksu varēs skatīties internetā, un Juris Kursietis to devē par eksperimentu, kura rezultātu ļoti grūti prognozēt, īpaši tādēļ, ka cilvēki ārzemju filmas internetā raduši skatīties nelegāli bez maksas.
Es atzīšos, es arī pats esmu tā darījis, jo filmas Latvijā ļoti ierobežot tiek izplatītas, un, ja ir, teiksim, kāda ārzem filma, kas man ļoti interesē, viņa nav iespējams vispār redzēt nekādā veidā Latvijā, tāpēc es arī pats esmu šādu nelegālu lietu darījis. Bet es esmu vienmēr nodomājis pie sevis, ja es varētu samaksāt pāris eiro, es to darītu, ja man tāda iespēja būtu, jo faktiski man liekas, kas ir līdz šim trūcis, ir bijusi tā iespēja to darīt legāli.
Pozitīvi šo iniciatīvu vērtē filmu izplatīšanas projekta Kino visiem un visur Latvijā vadītāja Ieva Pitruka. Pēc viņas vārdiem atzīstami ir visi veidi, kuri palīdz Latvijā uzņemt filmu aizvadīt līdz skatītājiem, jo daudzus gadus Latvijas kino lielā problēma ir bijusi tā, ka filmas ir tikušas uzņemtas, bet liela daļa skatītāja tās tā arī neredz vismaz ārpus Rīgas.
Īpaši jau tas, protams, būs noderīgs jaunajai paaudzei, kurai patīk filmas skatīties datorā un darīt to varbūt vienatnē. Tā kā es domāju, tas ir visnotaļ atbalstām.
Pašas Ievas Pitrukas vadītais filmu izplatīšanas projekts Kino visiem un visur Latvijā radās 2010. Gadā, reaģējot uz situāciju, ka 20 gadu garumā ārpus Rīgas Latvijas filmas tikpat kā netika izrādītas. Tad arī sākās sadarbība ar reģionu kultūras namiem, kas izvērtusies samērā veiksmīga, kaut arī par kādiem milzu cipariem runāt nevar. Piemēram, pērn apmeklējums reģionos bijis 10 tūkstoši skatītāju un kopumā tika izrādītas 42 filmas.
Mums ir tāda ļoti dzīva sadarbība ar brīnišķīgiem kultūras namu vadītājiem. Viņi strādā uz to, lai pārliecinātu skatītājus atnākt un noskatīties. Un ziniet, tie, kas atnāk un noskatās latviešu filmas, ir bieži vien pārsteigti un ļoti apmierināti, jo viņi konstatē, ka šīs filmas ir interesantas, ka viņas ir labā kvalitātē un šķiet, ka viņi nāks atkal skatīties filmas, kas mums ir ļoti svarīgi, jo jebkurš labvēlīgs skatītājs apmierināts ar to, ko viņš latviešu kino veikumā ir redzējis, būs potenciālais atbalstītājs tanī brīdī, kad kāds politiķis teiks, ka kino naudu nevajag vispār dot.
Arī šogad projekts Kino visiem un visur Latvijā turpināsies, jo Kultūrkapitāla fonds tam piešķīris finansējumu programmā profesionālās mākslas izplatīšana reģionos. No rītdienas savukārt filmas Modris autori piedāvās jaunu veidu filmas izplatīšanā, dodot iespēju filmu skatīties interneta tīmekļa vietnē Vimeo.com. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.